Dievs rada pasauli. Lasa Gunda Vaivode. Pirmajos laikos, kad Dievs jau bija radījis debesi, zemi un visus citus radījumus, tas allaž staigāja pa zemes virsu, sarunādamies ar saviem radījumiem. Tāreiz zemi pārstaigādams tas ievēroja, ka zeme par lielu un visu nevarot viņa radījumu apdzīvot. Tas pārdomāja, kā zemi varētu pamazināt, jo jūrā gremdēt vairs negribēja, tādēļ, ka jūra jau tā bija diezgan liela. Tā domādams un lēni iedams, tas satika ezi, kam toreiz bija viscaur vēl tāda mīksta, pelēka spalva, kā tagad zem vēdera. Dievs izstāstīja savas domas ezim, tam padoma prasīdams. Ezis teica, zemi vajag saraut kroķēs, tas ir kalnos, tad tā tikšot mazāk. Šitais eža gudrais padoms dievam labi patika, un tas arī tā darīja. Zemi sarāva kroķēs, un tā cēlās kalni. Bet ežam par padomu dievs solīdot to, ko tikai vien viņš paģērēšot. Ezis greznas būdams lūdza, lai dievs dodot pelēko svārku vietā zelta svārkus. Dievs ezi paklausīja un dāvāja tam zelta svārkus, teikdams, ka arī no skaistuma daudz nelaimes ceļoties. Ezis bija iesākumā par saviem zelta svārkiem itin priecīgs, bet drīzi viņa prieki pārvērtās bēdās, jo nu visi cilvēki sāka gūstīt ezi zelta svārku dēļ, kur un kā tikai vien varēdami. Vienmēr tās bija dzīvības briesmas. Nabadziņam ežam vajadzēja slapstīties slepenākajās vietās, un arī tur tas nebija drošs. Šādu dzīvi apnicis tas gāja pie dieva lūgt, lai dodot atpakaļ vecos svārkus, vai arī tādus, ka to neviens nevarētu aiztikt. Dievs viņa lūgumu paklausīja un teica, es tev došu tādus svārkus, ka tevi neviens neaizskars, un dāvāja tam tagadējās adatas.